Paskatīties apkārt, vai mēs neesam kādā nedrošā vietā nolikuši iedegtu sveci, vai visas elektrības virtenes ir darba kārtībā, nav kaut kur kādi bojājumi, plīsumi, vai kamīns nav pārkurināts un pie tā nav pārāk tu nolikti kādi priekšmeti. Novēršam iespējamos riskus, nosakam vienu atbildīgo, kas izies cauri visai mājai un pārbaudīs, vai visas svecis ir nopūstas, vai ejot gulēt, visas svecis ir nopūstas. Veicot vienkāršas darbības, mēs varam novērst ugunsnelaimes.